Ja, god dag og velkommen til Klagemuren 13. november 2017. Det jo da en mandag. Jeg måtte faen meg snu meg for å se. Fordi at du vet jo aldri. Du vet jo faktisk aldri. Av og til så søv du gjennom et døgn, og så begynner du å kjefte på andre folk og lurer på hvor det ble av det. Men sånn er det ikke. Det er mandag, som planlagt. Takk Gud. Hadde jeg våknet nå og søvd over et døgn, Jeg vet da faen hva jeg har gjort. Da har jeg lagt opp. Da har jeg begynt å snekre igjen. I dag drikker jeg kaffe, fordi at jeg er faktisk på hytta. Dere hører kanskje at lyden er litt annerledes. Det er fordi at jeg spiller inn på et rom med en køyeseng som jeg ligger i. Så det er liksom ikke optimale opptaksforhold. Hjemme hos meg så har jeg jo sånn lyddempematte henger på veggen, og det er altså så råflott. Du aner ikke hvor flott det er hjemme hos meg i kollektivet mitt. Det er ikke så flott. Men det er faktisk ganske trist. Jeg er i strålhumør, faktisk. Jeg har søvd lenge. Jeg bruker en ny app på telefon for å hjelpe meg å søve. Og det er egentlig en sånn app som, det skal liksom hypnotisere det. Jeg er ikke så fan av hypnose og sånn her, jeg vet da faen. Men den stemmen til Roberta der, jeg søvner lenge før hun har begynt å hypnotisere noe. Da ligger jeg og bare, jeg skal prøve å se om jeg klarer å spille av. Så. Nei, det går ikke. Det går ikke. Jo, der. Hør på den stemmen her. I'd like to tell you a little bit about insomnia and how hypnosis can help you enjoy deep, restful sleep. Dere skjønner, jeg søvner faen meg. Jeg søvner tvert. Fordi at vanligvis hvis jeg hører en kvinnestemme så sent på kvinn, så er det jo fordi at jeg surfer på noen nettsider der de leverer den slags. Så, Så denne appen her, den hjelper meg å søve umiddelbart. Og jeg søvde så godt, og jeg drømte seg helt fucka ting. Jeg lurer på meg, jeg har ikke lyst til å ta kontakt med en sånn drømmetyder. Bare for å se trynet deres, bare. Nei, det her går ikke an tyd. Det er bare noe feil med fjeset ditt. Så nå drekker jeg en kaffe. Jeg har spist knekkebrød med nøkkelost, som er jo det huset her består av. Fordi at pappa bor jo her, og han er en veldig enkel mann i matveien. Det er liksom, hvis du går inn på kjøkkenet her, så er det knekkebrød, sånn hvita smør, og nøkkelost. That's it. Og så er det kylling, og bale i kyllinggryte. Perfekt for den norske fjellheimen. Det er kun da han het. Og det er jo, altså, jeg klager ikke på det, det er liksom, knekkebrød og nøkkelost, det er helt ok, liksom. Jeg får det i meg, og jeg blir jo mett, og jeg kjennes i hvert fall mett. Men nei, jeg har en veldig fin mandag, det er rett og slett fordi at jeg blekker ikke ut på lørdag. Tenk på det. Hæ? På lørdag, da? Da lå jeg hjemme, og bare så film, og bare, det var bare en dass, fordi at fredagen, ble jo steinhard. Fredag så hadde vi avsluttende show på UFO, da stengte de, det var siste kvelden UFO hadde åpent før de ble sparket på mark, og det gikk jo over stokk og stein. Det er ikke noe å si på den. Det var faen meg helt sykt. Og vi drakk tom barn, og det var jegermaskin var der, en jegermaskin tappetårn, den står nå hjemme hos meg. Hjemme hos meg, og det er jo faen meg, jeg vet ikke om det er sunt. Det er ikke sunt i det hele tatt, det vet jeg. Jeg skal ikke spinne det opp som at, nei, jeg vet ikke om det er så bra. Jeg vet at det ikke er så bra. Jeg er fullt klar over at det ikke er så bra. Men showet gikk strålende, jeg sto jo faen meg kjempelenge over tida, fordi at jeg koset meg så masse på scenen, og folk var klar for mail, liksom. Og når det stod 2 timer og 20 minutter, så vet du at de ikke klar for mer. Da vet du at det folk som sitter der og faen meg, de er en milliliter unna urinveisinfeksjoner hele gjengen. Så jeg måtte hjemme da, og så spiller min gode mann Tomax plate etterpå. Både jeg og Tomax, vi har vært faen meg, ja, vi har vært sveiseblind. Vi glemte igjen eiendeler, og det er virkelig ikke lekt oss. Tjukke folk veldig flinke å få med seg eiendeler hjemme fra byen. Jeg vet ikke om det fordi at vi har så store jakker, men det må være... Hei, det der min kontorstol. Jeg kanskje full, men jeg glemmer ikke igjen en rekliner, motherfucker. Så det, nei da, men vi var så fulle at vi glemte igjen ting. Jeg glemte igjen jakken min der, og jeg har veska min med Mac'en stående. Jeg hadde alt stående. Jeg hadde bare gitt skikkelig faen. Fordi at jeg ble jævlig full, på grunn av at den jegermaskinen sto jo på scenen. Så jeg sto jo og tappet med shots i løpet av showet. Og det er det jeg kunne gett, for at jeg har en sånn terskel. Jeg drekker meg ikke så forbannet full på scenen, men jeg blir jo litt full, det blir jo. Og publikum var perfekt full. De var sånn her, de hørte etter, de var jævlig nice. Et par av de var fine å prate med. Det var nydelig, rett og slett. Og så, etterpå festet vi som faen, akkurat sånn som det skal være. Og så festet vi jo i aller høyeste grad. Og da endte jeg med at jeg bare fikk angstanfall der inne og bare forlot. Jeg klarte ikke å være der. Så jeg bare ditchet. Og da var det ganske tidlig. Og de andre folkene, de hadde jo for meg. De hadde holdt å gå an til langt utover morgenkvesten. Så det var et jævlig fint, jævlig fin kveld. En verdig avslutning etter UFO-sagaen. Så... Nå er det borte. Det er jævlig trist. Jeg blir savnet UFO. Det var en fin plass å henge. Jeg likte den scenen der, for vi kunne bygge salen så stor som vi ville. Liksom. Det var ikke noe problem. Hvis vi selgt 100 billetter, så var det greit. Hvis vi selgt 300 billetter, så var det også greit. Og salen så aldri tom ut, for vi delte av salen sånn som det måtte være. Og det er jo en drømmesal, rett og slett, for da selger du 20 billetter, liksom, så kan du stå i barn. Det er ingen problem uansett. Så det blir jo sann litt, men nei, vi må bare se fremover og ha trua. Jeg har jo veldig trua. Så faen, før det showet her, altså før alle show så får jeg jo masse snaps fra folk som jeg kanskje har hatt 2 utvekslinger med tidligere, og folk som maser om gratis billetter. Og det er så jævlig, det er sånn, veldig nære venner med, de er sånn her, de betaler gladelig, fordi at de vet hvor hardt jeg jobber med stand-upen, og det er liksom, for dem så er det ikke noe problem, de bare vet da, ja, han jobber steinhardt, selvfølgelig skal han få betalt for det, det er samme som, jeg går ikke og ber kompisene med som er tannlege, jeg har jo ikke en kompis som er tannlege da, men hadde jeg hatt det, så har ikke jeg bedt han fikse kjeften min gratis. Og ja, jeg vet at 225 kroner er ingen ting i forhold til hva en tannlege tar, men det er ikke det som er poenget her. Poenget her er at det er jobben min. Hvis jeg skulle delt ut gratisbilletter til Gud og Hvermann, så har jeg jo ikke tjent penger på det, sant? Og så har jeg også tro at hvis du ikke ser det, altså jeg kommer tilbake til det her at jeg er dårlig økonomisk stilt, da er jeg. Men 225 kroner pluss avgift, det blir 250 da. 250 kroner for noe du har lyst til å fære og få med deg, det er ikke all verden å betale. Det får du råd til, hvis du går inn for det. Hvis du vet om showet på forhånd, så får du tak i, da får du tak i 250 kroner hvis du har jævlig lyst til å se showet. Og ikke mas på meg, for jeg er faen meg like blakk som den neste. Det kan jeg faen meg garantere dere. Og det, vi kan like gjerne, for jeg har fått et spørsmål fra en lytter, liksom. Det virker som at du er dårlig økonomisk stilt. Hvordan havner du i den situasjonen, og når begynte det? Og det er jo sånn her, ja, det er jeg. Jeg har aldri lagt skjul på at jeg er en rabagast i det økonomiske. Jeg har prøvd å finne ut når det har begynt, liksom. Og det er faktisk jævlig lenge siden. Fordi at det hele begynt, tror jeg, med at jeg tok, når jeg var 18, så tok jeg et forbrukslån på 50 000 for å bygge stereoanlegg I bilen min. Hæ? Tenk på det. 50 000 kroner tok jeg ut I ekstremt ugunstig høyrentelån. For å spille høy musikk I bilen min. Og der ballet jeg på seg, fordi at på den tiden så var jeg jo tømrer, og jeg tjente jo greit, ikke sant? Og da bankene, de bare kastet etter meg, sant? Det var ikke noe stress. Og så kreditkort og så videre, og så ballet jeg på seg som faen. Og så når jeg var på mitt høyeste med gjeld, så fant jeg ut, ja, jeg skal begynne å utdanne videre. Så da begynte jeg på skole, og det jo jævlig forenlig med høy forbruksgjeld. Så, og så ble jeg selger, og der har vi... Vi var uavhengige sellere, så vi fakturerte med moms. Og jeg visste jo at moms var noe, men jeg visste ikke hva moms var. Så jeg så jo på moms som en sånn... Altså de pengene som kom inn som moms, det satte jeg av på en egen konto, men den kontoen ble jo budsjettskontoen. Så ja. Så plutselig var jeg skyldig AS Norge litt, og Kredinor litt, og Lindorf, og så ballet jeg, da det bare et skaut til helvete. Så, men nei, jeg har ikke vært med I luksusfellen, jeg har garantert vært en kandidat for det, men det jo faen meg, det jo karriereselvmord. Og så når du ser de folkene på luksusfellen, så står der og bare, herregud, jeg visste ikke om så mye. Jeg har garantert vært samme fyren. Så ser du han fyren og tenker, ja, han der skal jeg aldri ha ansatt I mitt firma. Sant? Så nei, det økonomi skumle greier. Det jævlig skumle greier. Og så sånn her, det helt sykt hvor masse reklame jeg får opp for sånn refinansieringslån og sånne greier. Og jeg vet jo at jeg har jo fordi at det her har jo landet meg på en plass der jeg ikke har kreditverdigheten, sant? Så når du har dårlig kreditverdighet, så får du jo ikke lån. Det det siste du får. Og så, jeg får ikke mobilabonnement. Jeg har jo kontant. Jeg har kontantkort. Så jeg suger jo lastebilsjåfører for kontantkort. Ja, nei, så det jo mitt tips til alle som hører på. Ta, hold dere unna kreditkortene, forbrukslånene. Dere trenger ikke det. Dere trenger ikke den tingen så jævlig at dere må ta opp et forbrukslån. For det gjør du da, så det Det en slippery slope. Men også har jeg veldig trua på folk, fordi at alle jeg kjenner har jo bedre økonomisk sans enn meg igjen. Så det sånn her... Jeg blir så imponert. Jeg blir så stolt av vennene mine og folk rundt meg. Bare, faen, hvor flink du og du setter av, og du sparer. Og du, hvordan kan du som har så lite fortelle så mye? Og det sånn her, det så sykt å se. Jeg blir stolt av folk. Og folk må bare være flink, fordi at det faen meg... Jeg kan med sikkerhet si at økonomien da som startet hele den psykiske nedturen jeg hadde. Det ingen tvil om at økonomien startet da. For det endte I en situasjon der jeg gikk konkurs, for jeg satt opp en del showene I Trondheim, og jeg ble skyldig folk jeg brydde meg om masse penger. Fordi at når det konkurs, ikke sant, så var jo de pengene borte. Det var jo lost borte. Fanget. det gikk sånn at det ble skyldig folk som brydde meg og så opp til penger, og det var en kjip, jævlig kjip situasjon å være I, og jeg jobbet steinhardt, og jeg jo heldigvis ferdig å betale bort da, men den situasjonen å være I, det noe dritt. Og jeg jo fortsatt skyldig for penger, men det folk jeg prater daglig med, liksom, fordi at hvis du skyldig noen penger, så må du faen meg prate med dem. Og da snakker jeg ikke om skatteetaten. Du skyldig de pengene? Det går fint, liksom. Fordi at de glemmer deg ikke. Men hvis du har liksom en kompis du skyldig pengene, så burde du prate med han. Fordi at han tenker på det. Han tenker hele tiden på det. Og da må du også gjøre. For hvis du ikke tenker på det, så det en drittsekk. Så du må la deg tyngde litt psykisk, men du må ta tak I det, ellers kommer du til å bli gæren. Så det var min, det mest... Det var mitt karakterbrud kanskje for dagen, at jeg rotkøk økonomisk. Og ja, og slett er psykisk på grunn av det. Så det er mitt karakterbud for dagen. Litt info med, litt under hua på meg der. Men ja, gratis billetter på show, faen også, altså folk. Og det, sånn, det kjipt å si nei, for dere setter meg I en situasjon der jeg sånn, du sender en snap, jeg prater med deg to ganger, og hey, du, kan ikke du legge an noen billetter til meg på showet? Nei, det kan jeg ikke, for da undergrever jeg meg selv, og det jeg gjør her. Selvfølgelig, pappa la jeg av billetter til premieren. Søstren min, hun betalt. Hun hadde bestilt før jeg hadde lagt av billetter til henne. Og hun var sånn, ja, men jeg synes du fortjener det. Og så det sånn her, og jeg vet at han pappa hadde gladelig betalt billetten også, hvis det ikke hadde lagt av, så hadde jo han betalt. Herregud. Men, med mindre du faren min, ikke spør meg. Bare la oss slippe den kleine situasjonen. For det er så fett det kleint. Selvfølgelig, hvis du har gjort en tjeneste for meg tidligere, så du ikke har fått noe før, så kan du spørre. Men det er jo, oddsen er jo liten. Så videre fra økonomi, som jo faen meg et dystert tema. Det jo svartere enn kaffekoppen jeg ser ned I akkurat nå. Så nei, det har vært litt av en uke. Mye arbeid, jævlig mye organisering at og frem, og jobbet jo steinart med stand-up Bodø og klubben, og få den... Jeg og Erlend Osnes jobber jo lag med da, og vi har et jævlig bra team nå, og så føler vi med... Det begynner å komme som en nykommer av folk som vil ta I et tak. Vi har Morten André Vollen som gjør en egentlig en jævlig bra innsats. Han står på I kulissene, liksom. Så, han som ånden som går. Så jeg bare, han sender melding og bare, du, trenger du hjelp til det her? Trenger du hjelp til det her? Han bare spurte meg, trenger du hjelp? Vil du ha meg til å introdusere deg på fredagen? Ja, selvfølgelig. Takk. Og han bare gikk på og gjorde det, og jeg fikk masse tilbakemeldinger på at folk synes at han var artig, og han jo fett artig. Han gjør det dritbra nå. Og, så vi har jo tatt klubben til nye nivåer, føler jeg, med tanke på hva utgangspunktet var. Jeg gleder meg som faen til å bare ta over Bodø på en måte med den klubben, og så bare alle skal vite hva stand-up Bodø når vi kommer til stykket. Men det som når jeg har arbeidsuke, sånn der, type steinhard arbeidsuke, mye som skjer, jeg var montert gravstøtta til mamma. Det var på onsdag. Og det var spesielt. For jeg har aldri sett noen montere gravstøtta. Hvem som gjør det? Det jo ingen som gjør det selv. Jo, vi gjør det selv, tydeligvis. Og det ble jo en dag for mørk humor. Pappa opererte skulder, så han var jo handicappet, sto med armen I fatlet. Søstren min jo 50 shades of skiveutglidning, og typen hennes har noe feil med urin, og så han sto med krykka. Så det var jeg og onkelungen min, han heter Alex, og vi sto og jukka på en jævla stein, og den veide jo faen meg 160 kilo, og vi hadde en sånn lagertralla, og det var, jeg trodde det skulle gå verre, jeg trodde vi skulle drepe oss. Det var jeg helt sikker på. Men vi fikk det. Det gikk faen meg alt for greit å montere den gravstøtta. Så jeg var sånn, det her kunne jeg ha gjort. Men jeg vil jo ikke være en fyr som reiser rundt og monterer gravstøtta. Da det jo... Jeg tror ikke det. Det charmerer jo ingen. Hva du gjør? Nei, jeg setter opp minnemonument for folk som døde på daglig basis. Ja, ja. Ja, nei, det tristeste. Nei, vet du faen, det må jo være når du ser noen som dør om. Ja, ja, men det noe jobben min da. Vet du faen, jeg vil ikke gjøre det. Men vi sto der, mye vitsing at og frem, sånn som mamma ville ha likt. Det var en fin familiestund. Når alt kom til alt, så gjorde jo han pappa mest, selv om han hadde bare en arm. Men det var vi jo alle forberedt på. Om han pappa hadde amputert begge armene etter de ulykka, så hadde han kommet og montert en gravstøtte med fortegn. Han sta jævel, altså. Satan og... Det var en fin... Det var en fin stund, og... Og jeg ble sånn her... Jeg trodde jeg skulle ta det mer sånn... Jeg trodde jeg skulle la det gå mer inn på meg enn det gjorde. Men når jeg så bildene etterpå, så var det sånn... Ja, ok, det var ganske tøft. Det var... Nå jeg liksom gravstøtet på plass, og det jeg veldig glad for. For det kvite trekorsene som står der og svulmer i regnet, det ikke noe fint. Og det ser så makabert ut. Så det ble en fin stein, og vi satt lys på søstra mi planta noe røsling, eller hva de kaller det, noe sånn her skogsugress. Det var veldig fint, veldig fint. Så vi gjorde det, vi montert gravstøtta, og jeg har jobbet steinart med klubben hele uka, og fy faen, altså det. Og det som skjer da, det jo at ting går jo, det jeg prøver å komme fram til her, jo at jeg trener ikke noe spesielt forrige uka. Jeg var innom, og that's it. Så, og jeg har ikke spist fornuftig i det hele tatt. Så det liksom, jeg føler at jeg på tur å skli ut som faen. Spist bare søppel, trener lite. Og så det, jeg sier det jo her nå, fordi at dere jævlig flinke å følge opp med, liksom. Ja, hvordan går det med dieten? Ja. Folk bjeffet meg når jeg var på Annas i helga, liksom. Ikke du ser på sånn diet? Hvordan passer det der inn i et balansert kosthold? 250 grams bacon cheese? Det har jeg aldri sett i fitnessbloggen kosthold. Nei, takk for at du minner meg på det. Jeg trodde jeg sto der. Jeg trodde det var da det sto når det sto kjøtt. Åh, forbannet. Så, nei, jeg skal skjerpe meg, lover. Og jeg får også meldingen sånn, må ikke du bli for tynn? Fordi at tynne folk er ikke artig. Og det er jo, altså det er sånn, det er helt sant. Tynne folk er ikke artig. Ikke like, altså vi må, det blir noe helt annet, på en måte. Altså, tynne folk er jo artig, men tynne folk, det er veldig fort at de kommer, i hvert fall med den typen humor jeg har, så er det veldig fort at hvis jeg hadde vært tynn og veltrent, når jeg har sagt de tingene jeg har sagt, så hadde folk bare tolket meg som en ovenpå drittsekk. Altså en sånn skikkelig, et rassel, en glyet hestkuk. Så det må jeg sikkert passe på. Men også tror jeg at når jeg, hvis jeg blir tyngre da, hvis jeg blir bedre form, så tror jeg at det lettere for meg å være en, altså, da blir jeg blir jo gradvis hyggeligere. Jeg blir jo gradvis bedre å ha med å gjøre, fordi at jeg blir glad av å trene. Fordi at det er jo ingen periode jeg er så mørk til sinns som når jeg ligger og ikke har trenet på en måned, og bare ligger og svulmer i senga mi. Jeg kan se at huden strekker seg og får merket. Sant? Så, nei, vet du faen, det blir spennende. Jeg vet ikke hvor jeg har suttet med noen sånn superkonkrete mål for hvor jeg skal med treningen. Det eneste jeg vet er at jeg skal ned og skal prøve å passe en gammel dress jeg har. Det er liksom målet jeg har. Og ja, jeg er på god tur. Det vil jeg påstå. Så dere må bare følge meg opp sånn som dere har gjort. Men ikke komme med tips og det driten her. Jeg har folk som jeg bruker en trener på Sky Fitness, jeg trener der, og jeg har en trener som jeg henvender meg til hvis jeg lurer på noe, så jeg trenger virkelig ikke tipsene. Det gjør jeg ikke. Så selv om jeg vet det er beste mening, men dere forvirrer meg bare. Sant? Så la meg være i fred. Men gjerne arrestere meg hvis det står på Annas og kjempe meg gjennom 250 grams bacon cheese som om jeg var en zombie, sant? Da er det lov å si fra sånn, hei du, jeg har nå hørt podcasten din, hva er det greia? Juksedag, hæ? Er det gains? Ja da, ja. La, bare kjør på. Og dere skal se skammen i øynene mine, jeg skal bli rød, jeg skal frike ut og sprenge bilen og sette meg, sant? Så det må dere bare gjøre, det er greit. Du må ikke bli for tynn, det er ikke artig. Kroppen er et hus. Det trenger vedlikehold. Nei, huset mitt er enormt. Det trenger en vaktmester. Jeg får så mange artige. spørsmål. Men, hvordan det å pule når du så svær som du Nei, det jeg har sett meg selv i speilet når jeg pulet, og det ser kjemperart ut. Jeg jo en svær fyr, og pulet en liten jente, liksom, så ser jo rart ut. Ser kjemperart ut. Ser feil ut. Ser ut som jeg prøver å dytte henne inn i navlen min. Ser ut som en søppelbil som prøver å tømme den minste dunken. Gud. Mata min egen navel med små jenter. Nei, uff. Gå videre. Satan. Oi. Jeg har nevnt litt tidligere at jeg har vært svindlet av en sånn drittunge som skulle ta seg av klesalget mitt. Jeg setter jo igjen med masse t-skjorte. Masse skikkelig ubrukelige, for han bestilte jo press. Det var jo, det er presskvalitet, det da. Og men jeg setter hjemme rundt sånn 100-150 hvite t-skjorter med en karikatur av meg på brøstet, som står nei, ikke sant, Arne Finesse. Og jeg har ikke lyst til å selge de skjortene. Skjønner? Jeg har ikke lyst til å selge de, men jeg sliter med å finne ut hva jeg skal gjøre med de. Så det litt sånn her, og jeg satt og pratet med en kompis, og han var sånn her, du kan jo donere det, da. Og når han sa det først, så tenkte jeg, ja, men det er jo hyggelig å donere, det er jo bestandig bra. Men så var han sånn, nei, det kan jeg jo ikke gjøre. Jeg kan ikke donere det her. Jeg kan ikke liksom sende det til Redd Barna, eller Plan, eller noe sånt. Jeg skal ikke, for at hvis du har en fyr, så donere bort reklame for deg selv. Altså, skjorte med bilder med på. Kan ikke sende da nedover til et utviklingsland, sant? Og så plutselig så ser du noen bilder på TV-en av 50 unger som springer rundt i svære skjorter og med. Det er jo faen med det jævligste som kunne ha skjedd med. Eller sendte jeg liksom til Lesbos, hvor de tar imot flyktninger fra Syria på stranda der, og så bare, her har du en skjorta. Og så vandrer de gjennom Europa med meg på. Det er jo helt forferdelig. Så nei, jeg kan jo ikke donere de. Så hva jeg skal gjøre med skjorta? De er dritstygg. De er lenge kvalitet. Jeg tror ikke jeg har samvittigheten til å selge de. For at, da er det folk som må... Altså, da er det noen som bare er sykt hardcore fans som vil ha en sånn skjorta. Det er liksom, da skal du få det. Men, jeg vet faen. Det er skjortene der, de er... De må jo, de er ypperlige malefille, du kan bruke de til, ja det er jo en malefille jeg kommer på. Malefille, så hvis du bretter de fem ganger, så kan du også bruke de som grytevåtta. Du kan jo også, hvis du er sånn hippie-type, så kan du bruke de som resirkulerbart dopapir, altså du tørker det, og så vasker du den, og så tørker du det en gang til. Sånne ting vil jeg gjerne at skjorten min skal bli brukt. Så jeg vet faen hva jeg skal gjøre av det. Jeg lurer på om jeg skal bare sette i en søppelsekk på et busstopp. Så blir jeg tatt for forsøpling, for det er jo helt forferdelig. Hele skjorten er jo helt jævlig. Snykvit. Hæ? Hvem som vil ha snykvite t-skjorte? Det er jo idioti. Det er jo sånn, hvis du tenker på svett, så er den skjorta der bare full av sånn svettflekker. Hvis du bruker en deodorant som ikke er laget av hamp, så er det gule flekker under armene på den som aldri går bort. Det er helt jævlig. Så... Men jeg har fått en del spørsmål om den genseren som jeg bruker å gå i, som jeg har laget et eget motiv, og det liksom, det står, når skal foreldrene gripe inn? Og står i en sånn, det en artig måte å skrive det på. Og det ikke noen bilder med på den, og den genseren, den kommer for salg, den gjør det. For jeg har fått en del spørsmål om det, og jeg spurte et firma i Bodø om de kunne ta seg av det. Og den kommer for salg, og alle pengene som kommer inn på salget av det, skal gå til en god sak. For de pengene som jeg får, i hvert fall, det går til en god sak. Så det kommer snart, jeg vet ikke når, men det kommer snart. Fy faen. Nei, det har vært litt av i uka, satan. Louis C.K., jeg må jo innom, jeg må jo ingenting, men jeg har fått en del henvendelser om det. At jeg må prate om det, som om jeg har rette svaret i det her. Men det som er saken nå, det er Louis C.K., som er ja, verdens største komiker nå. Han har blitt anklaget, og har også bekreftet selv at det er sant, at han har runket foran en masse folk. Og det er jo det er sånn i det her MeToo og det Harvey Weinstein greiene og det har jo tatt helt av og det er sånn jeg må innrømme at jeg har tatt meg selv og tenkt, kan dere slutte nå? Er det ikke nok helter som er blitt ødelagt på grunn av det her, men det er sånn samtidig folk har jo oppført seg som rasshøl, folk har jo vært drittsekker, så selvfølgelig må de få høre da. Men jeg tenkte også med helvete, er det ikke lov å runke heller lenger? Da ligger jeg syltønt tann. Nei, altså han innrømte jo det han gjorde. Det var jo ikke greit han gjort, for at han sa jo at i sin beklagelse så skrev han at han har rettferdiggjort det for seg selv med at han spurte bestandig om han fikk lov å runke foran folk, og det gjorde han. Og så de ene forklaringene til de to kvinnelige komikerne som opplevde her, de var sånn her, ja, når han spurte, kan jeg få lov å runke foran dere? Så hadde de bare, ja, selvfølgelig. Fordi at de trodde han kødda, og så plutselig var det en kuk der, og bare, oi, han kødda virkelig ikke. Og selvfølgelig, det er jo ikke gunstig, det er jo ikke bra. Men det som også er casen her, det er at han, det er like med det da. Det at han Louis har bare, han har bare sagt det at, ja, det er sånn er det. Jeg fucker opp. Så han har ikke spinnet det off. Jeg var jo veldig, når jeg leste den beklagelsen, han er bare, å helvete, hva er siste setningen i den her? Ja, jeg runket for en dame, og bla bla. Men forresten, jeg er homo. Se her, se på typen min. Det var ingenting sånn. Han kommer som faen, han har mestet alle kontrakter med Netflix, HBO. Han spurte om lov, men når alt kommer til alt, så har han jo vært en drittsekk. Han har jo utnyttet sin høye situasjon, hvor folk så opp til han. Han har rettferdiggjort det med at han spurte, men det er ikke nok. Altså, fordi at han burde jo skjønt at han var i en maktposisjon. Han skulle ikke ha utnyttet det på den måten. Og jeg er jo veldig glad for at det ikke er noe verre, ikke sant? For det kunne jo vært mye verre. Det kunne jo vært rene overgrep, ikke sant? På folk i garderoben. Og det kunne jo vært verre, det tenker jeg. Og men samtidig, jeg vet da faen. Neste special han kommer ut med, jeg er usikker på hvordan jeg blir å se på den. Men samtidig, jeg elsker jo stand-upen hans. Faen, han er så flink. Og det er sånn her, jeg blir å se den neste specialen, fordi at han er såpass reell, og bare han, og selv ransakende, at han blir å prate om det i sin neste special. Det er 99% sikker på. Og det gleder jeg meg til å se, for han blir sikkert å rocke det som faen også. Det er verst alt. Men nei, det er så trist når folk, jeg har jo lenge sett opp til Louis C.K., selvfølgelig er det. Og det er jo ikke, han har jo ikke suttet seg i en bra han har ikke satt seg bra lys. Og jeg var sånn, helvete. Å stå bare og runke foran folk, det jo nedverdigende som faen. For alle. Det jo ingen som kjære. Det jo ingen som dreier noe ut av det. Men det jo også typisk folk i sånne høye situasjoner, at de har at de tenker på skam, liksom. De tenker på det å bli gjekket ned, og tenker på det å føle seg ubrukelig og skjetten. Så det har jo gått til høye på. Og jeg håper jo han slutter, for han for i mine øyne så kan han berge seg inn gradvis nå. Han kan berge seg inn gradvis. Men jeg tror, jeg blir aldri å se på Kevin Spacey som en sånn her klippe igjen. Det blir ikke å skje. Fordi at for det første, ikke sant, så var det var en kid, det var et barn. For det andre, den unnskyldningen der var så jævlig kynisk komponert at jeg ble fornærmet av måten han unnskyldte seg på. Fordi at måten han unnskyldte seg på var så jævlig frekk. Fordi det var sånn her, ah, dere er ikke intelligent nok til å skjønne hva det er jeg gjør her. Jo, Spacey, vi skjønner hva du gjør her. Og det er faen meg latterlig. Så mens han Louis var bare, han skjemte som faen, bare la ut, ja, det er sant. Jeg skjemmer seg en idiot, og jeg beklager, og bla bla. Og selvfølgelig, han blir jo aldri å det der kommer ut av fellene til han dør. Det er jo ingen tvil. Og jeg er bare så spent på hvem er neste, liksom. For nå er det ingen som er trygg. Og ja, jeg vet faen, det kan jo like gjerne være med. Jeg har jo sendt kukbilder på Snap. Det har jeg jo selvfølgelig gjort. Det er jo bare spent på når den kommer klistret opp på en eller annen vegg. Nei, eller annen Bertha som bare, åh, den såret meg. Og for dere som har sett kuken min, så vet dere at den sårer jo faen meg ingen. Den er ikke akkurat... Jeg gjør ikke gjennomsnittet noen tjeneste. Ja. Men ja, ja. Nei, for så, det blir spennende sti fremover. Satan. Jævla Louis CK, altså. Og fra kukbildet over til barndopp. Jeg var... Det er derfor jeg er på hytta nå i dag med pappa. Det er fordi at i går så var jeg i barndopp til min onkelbarn, mitt onkelbarn, som min søster og hennes kjæreste har fått. Veldig søt lite jente med store tefate øyne som bare ser rundt seg. Hun skjønner ikke hva det er slags... Fallout 4-verden hun har blitt født inn i. Og det er sjalu på den uvitenheten barn har. Og det var en fin dåp. Hva faen er en fin dåp? En fin dåp i min øye er jo en dåp som ikke foregår i kjerka. Fordi at det er herlig ikke å være i kjerka. Det er herlig ikke i religion. Det er så jævlig... Sånn her, vi skal gi bort ungen til Gud. Ikke sant? Og når presten stod og messa om at ja, nå har denne jenta en ny far, og jeg så bare han stakkars barnefar nå. Jeg har ikke spurt han, men jeg kan 99% sikkert si at han fyren der, han er ikke kristen. Og jeg så bare nakkemusklerne han strammet seg. Og det er så forbannet kjipt å sette i barndåpet og liksom late som at, ja, det du sier her, det gir mening. Og han presten, jeg husker, det var ikke denne barndåpen, det var en barndåp til en av de andre ungene i familien, en annen onkelungene. Og da sa presten noe sånn her, han sa noe så sykt makabert, som bare fikk alle i salen til å bare vrenge seg. For han sa sånn her, det er bra dere dør på ungen, fordi at det er så mange unger som dør før de har hatt sjansen til å bli døpt. Og da har de ikke tilgang til himmelriket. Og jeg bare, holy fucking shit, prestmann, hva er det du holder på med? Og da satt jo folk i salen som hadde hatt dødfødseler, liksom. Men det var jo helvete. Det var jo, faen meg, det var det mest bekmørket jeg har vært med på. Og jeg tenkte bare, faen ta det her huset her, og det her kjolen du står og messer i, og hvorfor må du prate i toner? Hvorfor må du i vanlige setninger begynne, å Gud, det er... Og Gud hellig, det vet vi. Det, nei, du trenger ikke legge toner på det, fordi at du tonedøv. Det høres helt jævlig ut. Og pianisten satt og spillet dritfeil, og han spillet... Helvete. Da så ut som de har røsket rett ut av puben, og bare, her, spill noen noter, man. Og... Men etterpå så var dåpen nydelig. Det var en kjempefin dåp. Ungen så fantastisk ut, foreldrene var glad, maten var god, stemningen var upåklagelig. Det var kjempekos. Og, men jeg taklet bare så lenge med sånn samling av folk. Familie går greit, men ikke sant, der er jo flere familier, og det er masse folk man ikke kjenner, og det er veldig fort at angsten min bygger seg opp da. Og så jeg får veldig fort nok å begynne å kaldsvett. Og jeg vet jo at mange i familien synes jeg er en pikk, for det er han, ofte han første så fær. Men det er jo en, jeg må jo fær. Jeg er jo nødt til det. Fordi at jeg blir så slik, og jeg begynner å kaldsvett, og føler meg skjetten, og ikke sant, fordi at jeg har det ikke behagelig der. Hadde jeg synes det hadde vært koselig, så har jeg selvfølgelig satt igjen. Og det er ikke noe, det er ikke folk det er noe feil med, det er jo med det er noe feil med, det er jo angsten min som gjør det, men jeg må jo gjøre det. Så var det med han pappa hjem, for han, det var jo farsdag i tillegg, sant? Så vi lå og chillet på hytta og drakk konjakk, og ja, bare så TV. Så det var en fin søndag. Nå, vi skal sikkert gjøre akkurat det samme i dag, og det blir en fin mandag. Det tror jeg. Ja, så skal vi se, hvor er vi? Oi, vi har jo pratet kjempelenge. Hva vi skal plugge nå? Jeg må plugge 1. desember og 2. desember skal jeg til Kirkenes og Tana, faktisk. Det er jo langt opp i nord. Og så 14. desember, som er jo det siste drittlivshowet mitt i år. Det er på John Dee i Oslo. Og fy faen hvor jeg gleder meg til det showet. For den scenen er så jævlig rå. Og det er en ære for meg å få lov å spille på den scenen. Og hvis det er noen lyttere nå fra Oslo, omvengen, folk som har lyst til å reise for å se showet, vær med til Oslo. Fy faen hvor bra det blir. Og jeg gleder meg som en hund til det showet. Helvete hvor bra. Og der er billetter enda, det ligger ute. Alle eventene her, alle billettlinkene og eventene til de showene her, finner dere på Facebook-siden min, Arnt Finesse, hvis dere går inn på events der. Så finner dere eventene av soloshowet mitt, Drittliv. Og så finner dere også eventene til Stand Up Bodø sine klubbkvelder. Fordi at denne uka så har vi klubbkvelder i Bodø, og det kan hende jeg skal stå og pitte litt. Jeg vet ikke ennå. Jeg må se om jeg har nok nytt. I hvert fall så har vi Hans Magne Skard, som er jo en helt psyko-bra komiker. Jeg elsker han fyren der. Han reiser rundt og varmer opp fast for han Dag Sørås. Hans Magne er bare, han er absurd og fantastisk. Han har en podcast i land med den andre favorittkomikeren min i Norge, Jan Tore Kristoffersen. Den heter HMS med JTK. Den ligger på SoundCloud. Det må dere høre på. De er fette gærne. Jeg elsker dem. Jeg elsker de to guttene så jævlig. Og endelig får vi Hans Magne opp til Bodø. I land med han står Ahmed, Mahmoud, eller han skriver seg bare for Ahmed. Og jeg har ikke sett han på scenen, men jeg har hørt jævlig masse bra om han. Han er den bruker han som oppvarmer i Oslo. Han er den sverger veldig til han har med. Og jeg har trua. Jeg gleder meg som faen til å se han. Marius Torkelsen. Også bare bra ting, hørt om han. Kjem fra Oslo oppover. Fantastiske Morten André Vollen fra Bodø. Han skal være konferansier. Vi får med oss Mats Ballari. Mats Ballari er jo en god kompis av meg, en nydelig liten kvinnehater som jeg elsker Mats, fordi at Mats er den, han fucker opp i samme grad som jeg, så jeg og Mats, vi bruker å lene oss på kranger når vi har det jævlig, fordi at når det ene har det jævlig, så har det andre det verre gjerne, så det han gleder meg til å se hva han har funnet på til denne helgen. Og det blir på torsdagen skal vi på Nordlendingen, nydelige nordlendingen. Og på fredagen er vi tilbake på Skubare. Hæ? tenke på da, Firkins. Tilbake på Skubare. Der det 18 års aldersgrense på showet, men det 20 år etter showet. Så dessverre. Men sånn det. Lendingen på torsdag, Skubare på fredag. Frodos bar og kafé, tror jeg det heter. Frodos, i hvert fall på Neverdal i Meløy. Så endelig skal vi til Meløy. Jeg har jo veldig lyst til at Meløy skal bli en fast stopp for oss. Jeg jobber litt med det, men vi får se. Vi får se hvordan oppmøtet blir denne gangen, om det, noe, om det er liv laget i Meløy. Så da jeg plugget da, og nå skal vi skynde oss over til spørsmål for denne uken. Ja. Vinter X. Spørsmål til podcast. Hvordan takler du angsten i forskjellige situasjoner? Har jeg selv i det siste året innsett at det er følelser som da tydeligvis skulle føre med seg at man har angst i forskjellige situasjoner, og gjerne sosial angst? Det, hvordan du takler angst, det er jo... Det spørs jo hvilken type anfall du får. Jeg kan få veldig voldelig anfall, hvor jeg bare friker helt ut, og det føles som at alle er ute etter meg, malinger på veggene preller av for å drepe meg. Liksom det kan være kjempeille. Men det er lenge siden jeg har hatt massive angstanfall, heldigvis. Hvis du har massive angstanfall, så må du jo bare puste og komme det for deg selv, og huske at du blir ikke død. For det er jo det gjerne angst er, det er jo følelsen at du blir død. Det er dødsangst, ikke sant? I sosial angst, når du kryper sammen som en liten ball på et forspill med folk du ikke kjenner, du må bare komme det derifra. Det har vært det eneste jeg har kunnet gjort. Ikke ty til alkohol, for da fucker det opp. Og jeg hater å være på sånn der fors, hvor jeg ikke kjenner folk. Jeg hater å være på fors, egentlig. Så jeg bruker bare ditch. Det er det enkleste. Jeg vet hva faen, det er sikkert mye bedre metoder. Hvis det er noen som hører på noe og tenker, det er jo helt absurd, så gjerne send meg melding med dine metoder for å takle det. Du må i hvert fall, hvis du har bare innsett at du har angst, så må du i hvert fall prate med fastlegen, så få rette medisinerne og hjelp. Ja. Ruben Nikolai Jonsen Birkelund. Hei. Har et spørsmål jeg egentlig lurer på generelt om alle stand-up-komikere, men jeg ønsker å spørre deg. Er stand-up-komikere på scenen mest for å få røsje man får av å få andre til å le? Eller er det mer for å få fortalt en historie eller et budskap? Det er, i hvert fall for min del, så er det en blanding. Sånn som i soloshowet mitt, som er jo ekstremt personlig, jeg prater en del om min angst og psykiske lidelser, depresjoner, døden til mamma, så er det en måte å få taklet shit du har gått igjennom. Det, jeg vet det er mange komikere som ikke er personlige i det hele tatt, og det funker dritbra for dem, så det skal jeg ikke si. Det her er kun for meg da. For meg så er det en måte å få ut mine meninger, mine historier, bli kjent med folk, og så er det også selvfølgelig rushet, for at når du står på scenen, og du gjør det, og folk bare lytter, og folk flirer av de tingene du har lyst til å flire, det er bare helt fantastisk. Den følelsen kan ikke, du kan ikke gjenskape den på noen annen måte. Og samtidig det røsje når du står på scenen, og det går til helvete, så den også er helt syk, fordi at da bare, wow, nå lever dritfarlig. Det er helt jævlig. Men samtidig, etterpå, så er det helt fantastisk, fordi at du føler deg aldri så naken og utsatt som da. Du er jo alene på scenen, sant? Så det er både og. Det kan være for å få fram en mening, det kan være for å få fortalt en historie, eller bearbeide noe som har skjedd, men også det røsje, selvfølgelig. Det er helt nydelig. Og det, når du opplever det en gang, så gjør du det igjen. Spørsmål til podcast. Jeg vil være anonym. Har begynt å få et irriterende mønster når det kommer til gutta. Så det her er jo en dame, tror jeg. Når jeg møter en gutte like, går det maks 1-2 uker, så er han plutselig ikke så interessert lenger og kommer med unnskyldninger som jeg synes ting går litt for fort her, eller jeg er ikke helt klar for et forhold. når han tidligere har sagt at han har lyst på et forhold. Jeg typen jente som ikke venter på at gutten skal skrive, og jeg legger ikke skjul på at jeg interessert. Burde jeg være litt mer hard to get? Er det sånn at gutta mest har interesse når jenta er for tilgjengelig? Eller har jeg bare møtt feil type gutta? Med vennlig hilsen, forvirra. Vel, forvirra. Ja, det er jo en veldig typisk greie det her, at jeg har latt meg skremme en jente som forventer for mye for tidlig. Men jeg kan kun snakke fra mitt ståsted. Veldig mange gutter er jo ute etter å kun pul. Og jeg synes at der vi er i samfunnet i dag, så kan du være ærlig om det. Fordi at det er også jenter som er da. Så du trenger liksom ikke å late som at jeg skal inn i et forhold, og så tømmer du det inn i noen, og så er jeg bare, nei, det er forholdet, jeg fuck da. Jeg er ikke klar for det. Så det er nok en blanding at du møter feil gutter, og at du er for tilgjengelig, sant? At du må finne en sånn gyllen middelvei der på de begge. Altså, du må være litt mer ikke nødvendigvis hard to get, men bare gjør det klart fra starten at det her er da det er, sant? Og det er ikke kun puling. Og gutta er forferdelige vesen, du blir alle, og det er jenter også. Fordi at vi møter på, altså folk er forferdelige vesen. Det har ingenting med kjønn å gjøre. Jeg har møtt jenter som har latet som at de var ute etter et forhold, bare for å få purt, og så kan de si til venninnen sine, herregud, det er purt han der Snapchat-fyren, og så sier venninnen til henne og bare, det er jo på ingen måte en bra ting. Men ja, hvis du har fått et mønster, ikke sant? Når du har fått et mønster, som du nevner, at de holder ut med deg 1-2 uker før de sier at nei, jeg er ikke klar for noe forhold, så er det jo en blanding. Da møter du feil type gutter. Jeg vet ikke hvor du finner dem, men du må slutte å lete etter dem der du finner dem. Og så er det, så må du se på deg selv. Om du er du maset, friker du dem ut med spørsmål om ting og tang som er alt for tidlig å spørre om. Det er veldig mange jenter som sier, jeg spør om barn og bolig og sånn der veldig tidlig, så slipper vi å ta det senere, så finner jeg ut at han ikke vil ha barn. Skal du spørre om barn og alt det pisset der, så må du være jævlig forsiktig, for jeg vet at det er en sånn type ting som har friket meg ut. Ikke finne på Tinder. Tinder er jo, det er jo faen meg, det er jo konkurssalg for kjøtt som ingen vil ha. Så møt dem på andre plasser. Møt dem på helt andre plasser. Og ikke møt dem på fest heller. For da ender det gjerne med at du puler dem. Sant? Første dagen. Og så våkner jeg dagen etter og bare, jeg lurer på om det var greit. Jeg lurer på om det var bra puling. Og så puler dere videre. Og så bare skal det liksom bli noe mer. Det blir veldig sjeldent noe mer. Så nei. Vær litt mer hard to get, kanskje. Jeg tror kanskje det. Noen gutter, altså, men noen gutter tar det som en sånn utfordring, sant? At de bare, ja, du har til greit, ja, vi får se, ikke sant? Og da har du igjen truffet på feil type fyr. Så, ja. Hvordan kaffe brukte du å drekke? Den kaffen som er til stede, og er svart. Spørsmål til podcast. Hvor mange år yngre er det egentlig innenfor for en jente i slutten av 20-årene å ligge med? Gikk på en smell og glemte å finne ut alder før vi lå sammen. Hva tid blir alder en utfordring? Altså, så lenge de er lovlige. Så oi, dæven. Det åpnet jeg steinhardt. Nei, altså, så lenge du selv ikke synes det er feil, fordi at jeg vet i hvert fall for min del at det skal veldig lite til. Altså, jeg har møtt en jente som er 35, liksom, som jeg aldri kunne hatt noe med å gjøre. Fordi at det er ikke alderen jeg ligger med, det er intellektet. Sant? Og hvis jeg ikke kan ha en setning uten å ha lyst til å knuse trynet mitt I en murvegg med det mennesket jeg prater med, så kunne jeg aldri ha logget med det. Og det vet jeg at det sånn, kompisene mine har sagt, jo, faen, det jo ikke intellektet du knuller. Så jo, det jo først da. Fordi at det skal jo være et menneske du har å se I øya. Det skal være et menneske du vil høre I. Så lenge du møter noen som hvis du møter en jente eller en gutt som du har lyst til, når de har fortalt en setning, så har du lyst til å høre den neste. Så du inne. Da det ikke nøye. Så lenge de over, selvfølgelig. 18. Det altså et satans minimum. Og nei. Så lenge det føles greit, og så lenge den personen ikke forferdelig å ha med å gjøre, så pes på. Det min mening, jeg vet faen. Det min mening. Jeg 28. Jeg har møtt 18 år gamle jenter som har fått med til å føle meg som en drittunge. Sant? Det aldersgreien, det har ikke så alt for mye å si, så lenge de intelligent, mitt svar. Fordi at, og så lenge du vet, så lenge du kan med sikkerhet si at du, at de vet hva det de holder på med, sant? For du vil ikke være der Bertha som plutselig bare puler unge gutter. For det ryktet går, sant? Det må være noen du kobler med. Det liksom det. Det mitt minimum. Hva skal man gi til noen som har alt? Ja, det vi nærmer oss jo jul, så det jo et legitimt spørsmål. Hva skal man gi til noen som gir alt? Spør hun. Camilla Tar. Nei, du skal gi dem noe de kan få bruk for, selv om de har alt. Du skal gi dem noe som noen som har alt kan gi forbruksvarer til. Du kan gi dem alkohol, hvis de drekker det. Men jeg skjønner, jeg vil jo ikke gi deg alkohol til den her onken din som har vært på vannvogna I 5 måneder. Her onkel, la oss få jula tilbake til det en gang var. fy faen. Det en sånn vits jeg har brukt og lagt ut hvert år nå. Dæven, hva hat jeg har fått på den vitsen. Helvete, hva hat jeg har fått. Hvordan var det? Ja, altså nå når det nærmer seg jul, så må vi huske at den innvirkningen alkohol har. Husk at de over 10.000-vis av norske hjem så får folk ødelagt jula si på grunn av alkohol. I 10.000-vis av norske hjem er det fullsjuke foreldre som må stå opp med unga dagen etterpå. Det jo faen meg. Den vitsen her, det kaller vi en switcheroo. Fordi at jeg leder dere en plass, og dere bare, herregud, vanlig standard, koselige ting, og så bare, bam! Ja, det var ikke det I det hele tatt. Boom, baby! Så hvis du har vært sint for den vitsen her, så kan du logge, og så kan du sende meg en skriftlig klage, og så skal jeg makulere den på mandag neste uke. Hva man skal gi til noen som har alt? Gi de forbruksvarer, gi de fenalår. Sånn, ferdig med det. Hva gjør du om du går tom for inspirasjon til vitsene og historiene dine? Er det noe du har opplevd, eller opplevd per dags dato? Ja, det noe jeg opplever hele tiden. Og det skrivesperre er jo en typisk greie. Jeg kjenner komikere som har skrivesperre I 15 år. Og det en dritkjip situasjon å være I. Men det som har hjulpet meg at jeg gått over fra å være en sånn her typisk vitsekomiker. Jeg jo ikke en vitsekomiker nå lenger. Nå jeg jo en fyr som bare står og prater skit. Jeg tar historier fra livet mitt, hverdagen min, og gjør det om til morsomme greier. Og det har gjort ting mye enklere for meg. Den skrivesperre ikke så stein jeg har nå. Eneste jo at jeg har ikke tid til å jobbe så mye med nye ting som jeg skulle ønske jeg hadde. Med tanke på at jeg turnerer med showen mitt, og finspisset da, sant? Men, nei, det er ikke noe oppskrift for hva du kan gjøre da. Du må jo liksom bare, hvis du går tom for inspirasjon, så må du jo bare gjøre noe forskjellig. Gjøre noe annerledes enn da du gjør til daglig, sant? For å, du må få mikset opp, du må få rørt med det her grunnleggende, sånn at du er ute og gjør noe nytt, for da kan plutselig inspirasjonen våkne igjen. Så det bruker jeg å gjøre best, at jeg virkelig er på et sånn tørt sted inspirasjonsmessig, så kan jeg finne på å gå ut og ja, jeg kan, det er dumme ting, jeg kan finne på å sette meg på moloen i Bodø, jeg kan fære på fjellet, jeg kan gjøre ting jeg ikke vanligvis gjør, fære og bovle, ikke sant? Alt sånn her som bare får hjernen din til å resette seg. Og tidligere så hadde jeg jo det her broken artist-syndromet, sant? Hvor jeg fucket opp med velja bare for å ha noe å prate med om. Sånn at jeg hadde noe å prate om. Jeg synes det er veldig artig å lese notatene på mobilen min hvis jeg hadde sånn 4 dagers fylla. For der står det, faen, det er så mye sykt. Det er helt vilt. Hvordan skal man avvise noen på en snill måte? Se det rett ut. Dette er en sånn typisk ting som jeg synes er så fett og irriterende. Se det rett ut til folk som prøver seg, eller du synes de begynner å bli plagsomme, så ser du det rett ut. Fordi at da blir du kvitt en person, og så får det en person noe skikkelig tøff kjærlighet som de virkelig trenger, hvis de ikke tolker signalene dine. Så se det rett ut. Hei du, jeg skjønner at du er interessert, men jeg er ikke da. Beklager. Jeg skulle ønske det var annerledes, men det er ikke da. Sorry. Så enkelt er det. Du blir å såre folk. Det er sånn verden funker. Du blir å såre folk før eller siden. Folk som bare leser overskrifter til aviser og på nett og kommenterer etter da. Det er jo faen meg det jævligste menneskene i hele verden. Men det er sånne mennesker som ikke har tenkt å lese den saken uansett. Fordi at de bare bruker den saken som en sånn gjekkarm for å få uttrykt sine meninger, ikke sant? Jeg ser jo, det er jo helt sykt på Dagbladet, for eksempel, kommentarfeltene her, det er jo bekmørt. Det er helt sykt. Så er det sånn her, ja, lastebil kjørt av veien, og så er det selvfølgelig en eller annen kuk som er å kommentere noe sånn her, herregud, det er muslimene, de har plantet is. Ja, super, takk til det, ekle fyr med en sjeferhund på profilbildet og et dobbelt navn og Norges flagget som banner på Facebook ditt rasshøl. Fuck off. Julebrys før desember. Kanskje folk bare i helvete i hva folk drekker og spiser. Ikke legg det bort det. Jeg synes ikke det er greit at julebrysen kommer så tidlig. Nei, da, hvis du ikke synes det er greit, så har du faen meg alt for lite å bekymre deg om i livet. Så da burde du faen meg bare ro ned. For da har du det alt for greit. Ja. En kompis som er helt sinnssykt fyllesjuk i dag. Dette fikk jeg i går. Han var helt sikker på at han kom til å dø i løpet av dagen. Ekstreme fyllenerver. Du må vel ha noen gode tips for å dø i fyllenerver. Jo, kom deg ut av huset. Hvis jeg har ekstreme fyllenerver, hvor jeg nekter å se på mobilen, nekter jeg driver på å aktivt leie inn hackere for å slette internett, ikke sant? Så må du bare komme det ut. Kom det ut og få luft, ro det ned, og innså at ingen bryr seg. Det er mitt tips der. Ja. Da var vi faktisk med veis ende, og tusen takk for alle gode tilbakemeldinger. Gjerne del podcasten med andre. Lik Facebook-siden min, Arnt Finesse. Følg med på Instagram, Snapchat, Arnt Finesse i et ord. Kom på show med Standup Bodø. Gå inn og lik siden der. Vi gleder oss som fan til å ha sesongavslutningen denne uka, og håper vi ser så jævlig mange som mulig av dere der. Da har jeg bare å si takk for meg, og faen ta dere alle, jeg liker dere, jeg elsker dere, jeg hater dere, og jeg har lyst til å onanere foran dere. Og skjemmes om 10 år for at jeg gjorde det. Vi ses, vi høres. Takk for meg.